Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 19-сентябрь, ишемби кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Пандемия Бейжиндин жалпы Борбор Азиядагы экономикалык жана саясий таасирин канчалык арттырышы мүмкүн? Региондогу өлкөлөр ири коңшунун карыз капканына түшүп калган жокпу? Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө Кытайдын Борбор Азиядагы таасирин кеңирээт алдайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды уга алалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоого катышып жаткан айрым партиялар үгүтүштөрүндө президентти сындап, упай топтоп атат деп эсептейт. Бул тууралуу ал 19-сентябрда биринчи радиого курган кезектеги маегинде билдирди. Журналисттин суроосуна жооп берип жатып, талапкерлердин берген айрым убадаларына токтолду. Анын сөзүнө караганда, партиялар депутаттарды азайтуу тууралуу айтышканы менен конституциялык реформа боюнча сөз кылышкан жок. Себеби депутаттардын саны баш мыйзамда каралган.
Мындай убаданы мурда да уккабыз. Бирок тилекке каршы депутат болуп келери менен ал үчүн мыйзамды өзгөртүшүбүз керек деп алакан жайгандар да болгон, аларды да көргөнбүз.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын айрымдары Жогорку Кеңештин депутаттарынын санын 2 эсеге же башкача айтканда 60 чейин, кээ бирлери 75 кыскартарын билдирип чыгышты. Ушундай эле убадалар буга чейинки шайлоолордо да айтылган. Сооронбай Жээнбеков Арабтанын ишемби күнү биринчи радиого маек куруп жатат. Кыргызстанда 120 орундуу парламентке шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага 16 партия ат салышууда. Үгүт иши 4-сентябрда башталган. Премьер-министр Кулатбек Боронов саламат сактоо министрлигинин маалыматына таянып, Кыргызстанда ушул тапта зарыл медикаменттердин 3 айга жете турган көлөмү бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 19-сентябрда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын жыйынында айтты.
Кайсы жаңы дарылар керек болушу мүмкүн, ошонун анализин жүргүзүп, ошолорду камсыздоонун камын көргүлө. Миздрав дулоо менен
Кыргызстанда коронавирус күчөп турган июль айында дары дармек кымбаттап, айрымдары такыр эле табылбай калган. Көбүнчө гепарин, азитромицин, ингаварин, арбидол, иргаферон, анеферон, парацетамол деген дарылар тартыш же такыр эле жок болуп жатты. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдеттен 45335 адамга жукту. Алардын ичинен 41487 бейтап айыкты, 1063 адам вирустан каза болду. Ооганстандын расмий бийлик адамдары өлкөнүн түштүк чыгышындагы Пактия провинциясынын башчысынын кеңешчиси Аюп Горвалды белгисиз жоочулар атып кетишкенин кабарлашты. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Горвалдын үй бүлөсүнө көңүл айтты. Жергиликтүү жалпы маалымдоо каражаттары ага 19-сентябрда провинциянын Гардес шаарындагы университетке баратканда кол салуу болгонун жазышты. Азырынча Аюп Горвалдын өлүмү боюнча эч бир тарап жоопкерчилик ала элек, бирок бул аймакта талиптер эбактан бери эле бар. Катарда тынчтык келишими тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканына карабай, соңку күндөрү Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибан кыймылынын Нангархтар провинциясындагы согушу токтогон жок. 15-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши Ооганстан өкмөтү менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрүн кубаттап, тараптарды согушту биротоло токтотууга чакырган резолюция кабыл алган. Мындан тышкары кеңеште Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандагы саясий миссиясынын ишин дагы 1 жылга узартуу маселеси чечилген. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Беларусьтагы демонстрациялар маалында адам укуктары бузулган жагдайларды кылдат иликтөө боюнча Евро биримдик сунуштаган резолюцияны 18-сентябрда кабыл алды. Женевада өткөн жыйынга 47 мамлекет катышып, алардын 23 документти колдоп, 2 каршы чыкты. 22 мамлекет добуш берген жок. Орусия добуш берүү укугуна ээ болбогондуктан резолюцияга 17 өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Алардын бири да колдоо таппады. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачалетке Беларусьтагы кырдаалга кылдат көз салып, жыл соңуна чейин өз сунуштарын берүү боюнча ыйгарым укуктары тапшырылды. Жыйындагыларга видео байланыш аркылуу кайрылган Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Беларусь бийлигин демонстранттарга зомбулук көрсөтүүнү токтотууга жаңы эркин жана адилеттүү президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Беларусьта 9-августта өткөн президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенконун жеңгени расмий жарыяланган добуш берүүнүн жыйынтыгын таануудан баш тарткан оппозициянын тарапташтары ошондон бери каршылык акцияларына чыгып келет. Күч түзүмдөрдүн өкүлдөрү жүздөгөн демонстранттарды камап, аларды кыйноо алганы маалым болгон. Кыргызстанда 2019-жылы уюк операторлорунун кызмат көрсөтүүлөрүнө түшкөн киреше 2018-жылга салыштырмалуу 13% азайып 12 миллиард сомго жакындады. Ошол эле учурда интернет берүү боюнча кызмат көрсөтүү 23% көбөйүп 4,15 миллиард сомду түздү. Улуттук статистика комитети уюк операторлордун байланыш кызматтарынын көлөмүнүн төмөндөшүн эл арасында WhatsApp, Skype, Viber жана башка тиркемелерди колдонгондор көбөйгөнү менен байланыштырды. Статистика комитети байланыш операторлорунун интернеттин колдонгон абоненттердин санын 5,18 миллионго жетип, 2015 жылга салыштырмалуу 1,2 эсеге өскөнүн кабарлады. Кыргызстанда Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясы, Билайн аталышы менен таанылган Sky Mobile ишканасы жана О деген бренд менен чыккан Нуртелеком уюк компаниясы иштейт. Алардын үлүшүнө байланыш кызматтарынын жалпы көлөмүнүн 70% ашыгы туура келет.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Турну талкуу менен улантайын. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков коронавирус экономикага терс таасир тийгизгенин белгилеп, Кытайга карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү дагы бир жолу сунуш кылды. Пандемия Бейжиндин жалпы Борбор Азиядагы экономикалык жана саясий таасирин канчалык арттырышы мүмкүн? Региондогу өлкөлөр ири коңшунун карыз капканына түшүп калган жокпу? Кытайдын Борбор Азиядагы таасирин биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулаганбыз. Берүүн Айнура Жекшек кызы алып барат. Программа бейшемби күнү ого кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Апта башында Кытай тышкы иштер министри Ван И Кыргызстан, Монголия жана Казакстанга барып кетти. Бишкекте Бейжиндин жогорку өкүлүн президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Жолугушууда ортодогу карыз маселеси да козголду. Кыргыз президенти ушул жылдын апрель айында да Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефон сүйлөшүүсүндө карыз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөө мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылган. Айрым адистер карыздын үстүнө карыз алуу өзгөчө коңшулаш Кытайдан үстөк пайызы менен төлөнчү насыя катары жардам алууга каршы пикирин айтышат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун репортажы.
Президент Сооронбай Жээнбеков 14 сентябрда Кыргызстанга расмий сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Өлкө башчынын басым сөз кызматы тараткан маалымат боюнча анда Жээнбеков эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтып, айыл чарба, транспорт жана жол боюнча долбоорлорго токтолду. Коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүгө гуманитардык жардам көрсөткөнү жана медициналык эксперттерди жибергендиги үчүн Кытайга ыраазычылык билдирди. Албетте, карыз маселеси да көтөрүлбөй койгон жок. Президент коронавирус илдети экономикага терс таасирин тийгизгенин эске алып, Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана төлөө мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууну сунуштады.
Пандемияга карабай сиздин Кыргызстанга жасаган визитиңиз биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздү чыңдап, тереңдетүүгө Кытай тарап даяр экенин көрсөтүп турат. Кытайдын өзүндө коронавируска каршы күрөш катуу жүрүп жатканына карабай, Кытай эли бизге биринчилерден болуп кол сунду. Кыргыз-Кытай мамилесине Си Цзиньпин мырза өзү көңүл буруп катышып жатканын жогору баалайм.
Кыргыз тараптын карыз маселеси боюнча өтүнүчүнө Кытайдын башкы дипломаты кандай жооп бергени расмий кабарланган жок. Президенттин басым сөз кызматы Вани бул жолугушууда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин билдирүүсүн окуп бергенине гана басым жасады. Бул билдирүүдө эки өлкөнүн алакасы COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан сыноолорго туруштук бергени, пандемиядан кийин кызматташтыкты бир алкак бир жол демилгесинин алкагында бекемдөөгө көңүл буруу керек экени белгиленген. Финансы министрлигинин 30-июлга карата берген маалыматына караганда мамлекеттин тышкы карызы 4,169,000,000 доллар. Анын ичинен 1,776,000,000 доллар Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров Ван Инин Бишкекке болгон сапарында тышкы карыз боюнча маселени бир жаксы кылып чечүүгө аракет кылса болмок деп эсептейт.
Мына быйыл эле биринчи экинчи кварталда 70,000,000 долларды бүт экономикасы соттоп турганына карабай Кытайдын карызына төлөп бердик. Ошондуктан ушул Кытайдын карызын 20 жылдык кылбай 40 жылдыкка которууну мөөнөтүн проценттерин азайтуу анан эле экспортный импортный банктан Кытайдын финансы министрлигинин карызды которуп государственный долг кылып да эгерде ошондой кыла турган болсо кийин муну кечирүүгө дагы саясий чечимдер менен мүмкүнчүлүк пайда болот.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстандагы сапары пандемияга байланыштуу Кыргыз-Кытай соода алакасы солгундап турган учурга туш келди. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2020 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 341,9 млн долларды түздү. 2019 жылдын алгачкы 6 айында бул көрсөткүч 874,3 млн доллар болгон. Башкача айтканда, быйылкы жарым жылдыкта товар жүгүртүү 39,1%га же 2,6 эсеге азайды. Пандемияга байланыштуу Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки чек ара бекети Иркачтан менен Торугач жыл башында 1-2 ай таптакыр жабык турду. Азыр ишин жанаткан менен чектөөлөр дагы деле сакталууда.
Кыргызстандан кийин Ван И Казакстанда болду. Коңшу өлкөдө Кытайдан карыз алып келатат. Деги эле Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн Бээжинге бересеси бар. Эмне үчүн Кытай эң чоң кредиторго айланды? Ал мамлекеттен карыз алуу оңойракпы? Пандемия Бээжиндин жалпы Борбор Азияга экономикалык жана саясий таасирин канчалык арттырышы мүмкүн? Эмне үчүн Кытайга каршы маанайдын күчөшүн шарттаган маселелердин бири Шинжаңдагы мусулмандардын басмырланып куугунтукталышы тууралуу региондогу лидерлер сөз козгоого батынышпайт. Борбор Азия жумурияттары канткенде ич ара эрегишкен ири державалар ортосунда баланс таба алышат. Ушул жана башка суроолорго Эркин Европа Азаттык радиосунун Лондондо отурган баяндамачысы, Кытайдын Евразиядагы таасирин изилдеп келе жаткан журналист Рид Стендиш жана саясаттануучу профессор Эмиль Жураев менен жооп издейбиз. Саламатсыздарбы. Рид, Chinese Foreign Minister Wang Yi is visiting.
Рид, Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстан жана Казакстанга барып кетти. Мындан 2 ай мурун эле бардык Борбор Азиялык министрлер менен онлайн жыйын өткөргөн эле. Тез-тез кездешүүлөрдү кандай чечмелесе болот?
What is behind the frequent meetings?
In general, this is just a sign of how the growing importance of Central Asia to Chinese foreign policy.
Мындай жолугушуулар Кытайдын тышкы саясатында Борбор Азиянын маанисинин өсүп жатышын чагылдырат. Пандемиядан кийин Бээжин үчүн бул өлкөлөр мурдагыдан да маанилүү болуп калат деп күтүлүүдө. Июлда болгон виртуалдык жыйындын форматы Кытай жана Борбор Азиялык 5 мамлекеттин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу буга чейин АКШ мамлекеттик катчысы уюштурган форматты кайталайт. Кыскасы, Бээжин региондогу негизги оюнчулардан экенин көргөзүүнү, АКШ өңдүү сырткы тараптарга сигнал берүүнү көздөйт. Андан тышкары Борбор Азияда пандемиядан кийин орчундуу ролду ойноорун ишарат кылды. Бул анын саясий жана экономикалык аракеттеринен байкалат.
Мына пандемиядан улам Кыргызстан карызды кайтарууда жеңилдиктерди суроого аргасыз болду. Пандемия Бээжиндин региондогу таасирин арттырды десек болобу?
Well, in general, obviously every country in the world has been adversely affected.
Албетте, региондогу өлкөлөрдүн экономикалары пандемиядан айрыкча чоң зыянга учурады. Бээжин вирусту өз аймагында ооздуктай алды. Башка өлкөлөргө караганда экономикасын тезирээк жандантууга жетишти. Кошмо Штаттар же Европа мамлекеттери азыр дагы илдетти көзөмөлгө алуу аракетин көрүп келатышат. Тышкы иштер министринин кездешүүлөрү Кытай эпидемияны көзөмөлгө алды. Эми коронавируска каршы күрөштө дүйнөдө, өзгөчө Борбор Азияда лидерликти өзүнө ала алат деп көргөзүүнү максат кылгандай.
Эмиль Мырза, ушу сөздү улай, пандемия бир кемер бир жол деген дымактуу долбооруна зыян келтирдиби, кандай дейсиз?
Менимче бул пандемия башталган кезде албетте бул эң эле чоң суроо болчу. Өзгөчө ошо Кытайдын акыркы бир канча жылдан бери алып келаткан проектисине бул кандай таасир этери. Дүйнөнүн баарысы эшигин жаап, чек араларын бекем кулпулап калганда албетте бул трансконтиненталдык чоң проектиси кайсы бир деңгээлде басаңдап унчукпай калышты десек болот. Бирок бүгүнкү кезде могул биз талкуулап жаткан Кытайдын тышкы иштер министринин келип кетиши бул Кыргызстан үчүн мисалы үчүн ошол пандемияда башталгандан берки эң биринчи мындай салмактуу чоң сырттан болгон визит болуп атат. Бул демек Кытай кайсы бир убакытка мүмкүн тышкы иштердеги ушундай бул проектисинин демилгесин, энергиясын токтоткон болсо, азыр кайрадан жандандыруу активдүү түрдө жандандырууга киришти. Кытайдагы пандемия биринчи башка дүйнөлөргө караганда эртерээк келгендиктен Кытай мамлекети башкалардан эртерээк аны ооздуктап азыр кайра тышкы иштер менен тышкы мамлекеттер менен алаканы жанданууга даяр экенин көрсөтүп кайра киришти деп ойлойм. Андыктан менимче азыр бул жанагы BRI деген проектиси басаңдады же кандайдыр бир проблемага учурады дегенден алысмын болмокмун мен.
Эмиль мырза, мына Кыргызстандын карызы өсүп атат, анан алгандын бергени да бар демекчи. Ушул карыздан кантип жана качан кутулабыз? Кээ бир чет элдик байкоочулар эскерткендей, акчаны ала берип барымтага түшүп калбайбызбы?
Ооба, биринчи кезекте эле ушу Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиледе эң чоң маселе болгон бул ушул карыз. Кыргызстан үчүн Кытайдан алган карызыбыз эң эле чоң көлөмдө, бул дээрлик мамлекеттин жарым алган карызы ушул так Кытайга таандык. Андыктан президент Жээнбеков дагы да кайра ушул карызды төлөөнүн жолдорун жеңилдетүүнү суранып жатат. Бул албетте коркунучтуу нерсе. Бирок кайсы бир деңгээлде ар кандай экономисттердин көз караштары ар түрдүү болуп атпайбы? Кээ бирлеринин көз карашынча карыз алуу анчейин коркунучтуу деле нерсе эмес, бул болуп жүргөн нерсе деп эсептешет. Бирок менимче бир булактан мынчалык чоң деңгээлдеги карызды алуу албетте өтө чоң рискти түртүп турат. Өзгөчө эгер Кыргызстандын экономикасын, биздин өнүгүү темптерибизди өзгөчө пандемиядан кийинки кризисти эске алганда, албетте бизде бул карызды төлөп кутулуунун жолдору анчейин оңой болчу да эмес. Андыктан президент Жээнбековдун бул сурап атканыдай жөн гана жеңилдетүү эмес, бул чынында ошол кысталыш учурдун талабы десек болот.
Ал эми бийлик карыздын жүгүн жеңилдетүү багытында кандай аракет көрүп жатат? Президент Сооронбай Жээнбеков 25-июлда коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосундагы маегинде мамлекет насыялуу саясатын өзгөрткөнүн айткан.
Буга чейин алган карыздарды биз мамлекет төлөшүбүз керек. Мына буга чейин алынган 5 жыл мурун, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл алган карыздарды мына төлөтүү учурлар келди. Кээ бирлери 5 жылдык мөөнөт менен алынып калган оор кредиттер да мына келип калды. Мөөнөтүн узартуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү мына тынбай жүргүзүп жатабыз. Биздин өнөктөштөр азыр кырдаалды туура түшүнүп, Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин белгилешти. Мына мисал катары айтсам, июнь айында Париж клубунун кредиторлоруна тышкы карызды төлөөнү жылдоо жөнүндө тиешелүү мына меморандумга кол коюлду.
Эмесе анда азыр Борбор Азиядан Кытайга ким канча карыз экенин көрүп алсак.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кытайга мамлекеттик карызы канча? Казакстандын карызы 12 миллиард доллардан ашат. Бул жалпы тышкы карыздын 7.14%ына барабар. Кыргызстандын Кытайдын мамлекеттик банктарына карызы 1 миллиард 700 миллион долларга жетет. Тышкы карыздын жалпы сандан 40%нын тегерегин түзөт. Тажикстандын карызы 1 миллиард 200 миллион доллар, же тышкы карыздын 48%. Өзбекстан Кытайдан 2 миллиард 800 миллион доллар карыз алган. Бул жалпы карыздын 9%ден ашат. Түркмөнстан жабык өлкө болгондуктан Кытайга канча бериси экенин так билүү мүмкүн эмес. Ачык маалыматтарга ылайык, Бээжин Ашхабадка Калкыныш ири газ кенин иштетүүгө акча берген. Андан тышкары Түркмөн тарап карызын газ менен жаап келет. Ошентип Түркмөнстанды кошпогондо Борбор Азиянын 4 мамлекетинин жалпы карызы 18 миллиард долларга чукулдайт. Салыштыра кетсек, бул сан Грузиянын 1 жылдык ички дүң өндүрүмүнөн ашат.
Рит, эмне үчүн Борбор Азия өлкөлөрү башкалардан эмес дал Кытайдан ушунча көп карыз алышат?
Менимче себеби Кытай карызга акчаны өзү сунуш кылат. Борбор Азия өкмөттөрү нактылай акчага муктаж болуп турган кезде тандап алганга башка сунуштары деле жок. Ал эми Бээжин жакынкы тарыхтан бери белгилүү болгондой акча берүүгө даярдыгын көргөзүп келатат. Насыянын адатта бир топ өзүнө тарткан шарттары бар. Андан тышкары кээ бир Борбор Азиялык өлкөлөр батыштын айрым мамлекеттерине же эл аралык уюмдарга карыздарын кайтара албай калган учурлар болгон. Кайсы бир өкмөткө ушул тапта акча керек болсо, Кытай карыз бергенде акчаны кайра кайтаруу, насыянын үстөгү сыяктуу шарттар жеңилдетилип берилет. Бул Кытайды жагымдуу кредитор катары көрсөтөт. Пандемияга байланыштуу АКШ же Европа башка өкмөттөргө каражат бөлүүгө кызыктар эмес, ал эми Бээжин баягыдай эле карыз берүүгө даяр турат.
Тигил же бул өкмөткө карыз бергенде батыш өлкөлөрү адам укуктарынын абалы өңдүү маселелерге көңүл бурабы?
It depends, but obviously a lot of those loans come with certain types of conditions.
Бирде айрым өлкөлөр кредит бергенде саясий жана экономикалык реформаларды жүргүзүүнү шарт катары аташат. Адам укуктарынын абалын эске алышат. Кытай болсо андай талап койбойт. Алардын шарттары Борбор Азиялык өкмөттөр үчүн абдан жагымдуу көрүнөт.
Сиздер азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Айнура Жекши кызы. Биз бүгүн Кытайдын Борбор Азияга таасири тууралуу кеп кылып жатабыз. Өткөн жекшембиде Алматыда бийликке бир катар социалдык, экономикалык, саясий талаптарды койгон митинг өттү. Активисттер ошондой эле Кытайдын экспансиясына, ал өлкөнүн Нур-Султандагы элчисин кетирүү урандарын көтөрүп чыгышты. Ал эми Тажикстан былтыр Кытайга мамлекеттик карыздын эсебинен бир нече табигый гендерин башкарууга берген. Борбор Азиядагы Кытайга каршы маанайдын чоо жайын Гүлейм Ашакеевадан угалалы.
Кытай менен экономикалык келишимдердин жабыктыгы, Бээжиндин Шинжаңдагы мусулмандарды, алардын арасында казак калкына кылган кысымы Кытайга каршы маанайды күчөтүүдө.
Жер шетелдиктерге сатылмайды дейди. Маселе сатылууда эмес. 25 жылга эгер Кытай жалга алатын болса, 25 жылдан кийин ол жерди биз кайтарып алуу мүмкүн эмес. Маселе сатылууда эмес. Ол жерди Жапон болмаса немис келип алса тагы бир башка. Ол жерге азыр мына Кытай көзүн алартып отур. Себеби Назарбаев президент болуп турган тусунда Кытайга барып келген сапарында ошо маселени көтөрүп келди. 1 миллион гектар жерди кытайлыктарга жалга берүүгө келишкен. Содан баштап мына калк көтөрүлдү. Сонун аркасында 5 жылга мораторий жарыяланган эди. Энди мына ол мораторийдин бүтүгүнө 1 жыл убакыт калды. 1 жылдан сал ага сатып убакыт. Ал күнгө дейин ол бапка 24-чү бапка өзгөрүш енгизилген жок.
Былтыр Казакстандын бир нече шаарында Кытайга каршы акциялар өтүп, катышуучулар бийликти чыгыштагы коңшусу менен Казакстан аймагында биргелешкен долбоорлордон баш тартууга үндөшкөн. Кытай Казакстандын 4-чү ири инвестору жана карызга салган каражаты жагынан 3-чү саптагы кредитору. Бээжиң Борбор Азиядагы өлкөлөрдү чийгизаттын булагы, товар сатуунун рыногу жана транзит зонасы катары пайдаланат. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжандагы куугунтук тууралуу кабарлар чындыкка дал келбесин айтып келет.
Наше информационное пространство полно фейков о Китае.
Кытай тууралуу маалыматтар көп учурда бурмаланып берилет. Мисалы, Кытай Казакстанда экономикалык экспансия жүргүзүүдө. Кытай Казакстанга өзүнүн эскирген өндүрүштөрүн жөнөтөт. Кытайлыктар казакстандыктардын жумуш орундарын ээлеп жатышат дешет. Кээ бирлер андан дагы ашып өтүп, Кытайда мусулмандарды тукум курут кылышууда, органдары менен соода кылышат, лагерлерге камашат деген үрөй учурган кабарларды жазышат.
Жакында Бээжиндик элчи ортодогу аскердик кызматташтыкты комментарийлеп жатып, эки мамлекеттин куралдуу күчтөрү түстүү революцияларга каршы бирге чыгып жатканын айтканда, активисттер муну Казакстандын ички иштерине кийлигишүү катары терең нааразылык менен кабыл алышты. Расмий Нур-Султан Кытайдын дарегине сын айтуудан карманат. Кытайлык инвесторлор менен чыр-чатак Кыргызстанда да болуп келет. Маселен, Нарын районунда жайгашкан Солтон Сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык Жоңжи Майнинг компаниясы жергиликтүү эл менен пикир келишпестиктен улам былтыртан бери иштебей турат. Кытайлык ишкерлер менен Кыргыз-Кытай чек арасына жакын Атбашы районунда курулмакчы болгон соода логистикалык борбор салуу идеясы да элдин каршылыгынан улам ишке ашпай калды. Тышкы инвестициялардын 70%ы Кытайга туура келген Тажикстанда да Кытай экспансиясынан чочулагандар жок эмес. Кытай инвестициялардын басымдуусун соңку жылдары тоо-кен тармагына багыттап келатат. Тажикстандагы эркин маалымат каражаттары Душанбе Бээжинге алтын жана күмүш кендерди карматып, алардын ордуна алган насыясы өлкөгө пайда алып келбейт деп жазышат. Алсак, былтыр Душанбе 2 ТЭЦин куруу үчүн тажик бийлиги жогорку кумар кени белгисиз мөөнөткө Бээжинге өткөрүп берди. Муну менен катар үстүбүздөгү айдын башында Евразия онлайн басылмасы Пентагондун отчетуна таянып, Кытай жакын арада Тажикстанда аскердик жүктөрдүн логистикасын камсыз кылчу бир база курушу мүмкүн экенин жазды. Маалыматка караганда, Тажикстан Кытай келечекте аскердик базасын жайгаштыргысы келген ыктымал 12 өлкөнүн тизмесинде турат. Тажикстан тышкы иштер мекемеси бул маалыматты расмий төгүнгө чыгарганы менен айрым эксперттер Душанбенин Бээжинге карызы өсүп жатканын эске алып, болочокто андай сценарийдин ыктымалдыгын жокко чыгарышпайт.
Эмил Мырза, сиздин оюңузду угуп алсак, Кыргызстанда Кытайга каршы маанайды адатта белгилүү бир топтор козутуп турушат. Кытайлык мыйзамсыз мигранттарга нарындагы логистикалык борбордун курулушуна каршы чыккандар ошол маанайдын деңгээлин көргөздү да, логистикалык борборду жактагандар анын Кыргызстанга чоң экономикалык пайда алып келерин айтып келишти. Мындай нааразылыктар, көчүү акциялары бийликтегилердин эл менен начар иштеп маалымат жеткире албаганбы, же кытайлык инвесторлордун ишиндеги айкындуулуктун жетишсиздигиби?
Менимче бул маселеде сиз айткан эки себептин да орду бар. Кыргызстанда Кытайдын бир топ ишканалары, кичинеси да чоңу да келип иштеп жаткан акыркы бир канча жылдан бери өзгөчө токен тармагында өтө чоң проектилер болуп, так ошолор ызы чуу жаратып, жергиликтүү элдердин, коомдордун нааразычылыктарын козготкон болчу. Андан тышкары, мисалы үчүн ошол эле ТБА компаниясын алып карасак, канчалаган ызы чуу болуп саясатташкан чоң сот иши болду. Булардын баарысынын көлөкөсү ошол келе жаткан бүгүндөн аркы жаңы талкууланып жаткан долбоорлорго да тийип турат. Ошонун арасында, ошол нарында пландаштырылып, анан токтоп калган жанагы логистикалык борборго да мисал катары айтып кетсек болот. Бул жерде биринчи четинен албетте ушу мамлекеттин өзүнүн инвестициялык да ар кандай өнүгүү долбоорлорун биздин жарандар менен, жергиликтүү коомчулуктар менен тыгыз жана жеткиликтүү деңгээлде коммуникация жүргүзүп, түшүндүрүп жетишүүгө жетишпегендиги, ошондой иштерди аткара албагандыгы. Экинчи жетинен мындай өзгөчө Кытай менен, кытайлык ишкерлер менен келгенде бул биздин эл арасында өзгөчө бир сынга бай болгон, өзгөчө ишенбөөчүлүк болгон орун алган мамиле бар. Муну жөн гана башка мамлекеттерден келген, орус мисалы үчүн мамлекетинен келген инвесторлорго караганда дагы да көбүрөөк иштөө, түшүндүрүү, аргументтерди келтирүү талап кылынат. Бул жерде менимче ушул эки тарабынан да ар кандай маселелер орун алып, чынында инвесторлор мындай кырдаалда ушундай башталышында ушундай болсо мындан ары иштей албасына көзү жеткенсиди.
Эмиль мырза, мына айрым аналитиктер Кытайдын экономикалык гана эмес, саясий таасири да артып баратканын айтышат. Чындап ошондой болсо, саясий таасирин кантип, кандай кадамдардан байкаса болот?
Эми Кытай каадасынча ачык түрдө саясатка кийлигишпейт, башка мамлекеттердин саясатына кийлигишпейт. Бул негизинен экономикалык рычагтары менен, экономикалык келишимдер менен, ошол эле жана биз сүйлөшүп аткан карыз төлөө маселесине келгенде дейшүүсү мүмкүн. Бир чети мындай кыйыр байкачу нерсебиз, мисалы үчүн ошол эле Синжан уйгур автоном округундагы ар кандай маселелер бар эмеспи? Бир канча акыркы жылдарда көтөрүлүп жаткан мусулман элдерине карата Кытайдын мамлекетинин саясаты өтө чоң пикир сын пикирлерди, протесттерди жараткан болчу. Көп өтпөй эле Кыргызстан да, Казакстан да, Орто Азия мамлекеттеринде ошол маанайлар басаңдап, мамлекеттер дээрлик эч кандай Бейжиңге карата тескери же сын пикир айта алышкан жок жана Бейжиңдин расмий саясатын колдойбуз, түшүнөбүз деп айтышты. Ушуну эле карап, Кытайды маселесин таасирин билип койсок болчу да.
The leaders of Central Asian countries.
Борбор Азиядагы лидерлердин Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушуна сын айтууга батынбай жатышы ошол кредиттер маселесине байланыштуу болуп жүрбөсүн?
Loans and debts that they keep silence.
Менимче толугу менен ошол кредиттерге байлабаш керек. Кытайдын тышкы саясатында бир катар маселелер бар. Анын бирөө бир Кытай деген саясат. Башка өлкөлөрдүн Тайванды өз алдынча мамлекет катары таанып жатканы жана Гонконг маселеси турат. Ошондой эле Бээжиндин Шинжаңдагы кырдаал тууралуу калп айткандары Кытайдын дүйнөлүк лидер болом деген дымагына тоскоолдук жараткан жагдайлар. Бир кемер, бир жол долбоорунун алкагында Борбор Азияда бир топ инфраструктуралык ири курулуштарды ишке ашырууга каралган. Бээжин өзүнүн экономикалык жардам аркылуу саясий таасирин арттыргысы келет. Кытай менен өнөктөш болгуң келсе, насыя алып, артыкчылыкка ээ болгуң келет десең, Шинжаңдагы кырдаалга көз жумганга туура келет.
Thank you so much, Рит. Рахмат. Бүгүнкү конокторубуз Эркин Европа Азаттык радиосунун Лондондо жайгашкан баяндамачысы, Кытайдын Евразиядагы таасирин изилдеп жүргөн журналист Рит Стендиш жана Бишкектен саясаттануучу профессор Эмиль Жураев болду.
Биз жана дүйнө берүүсүндө бул жолу Кытайдын Борбор Азиядагы таасири тууралуу талдадык. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Ушун менен кезектеги жарым саатта уктуруубузду да жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Бакыт Төрөгелди уулу даярдады. Бардык баян макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда дарига азаттык.org. Эсен туруңуз.